Stāsts aizsākās 2015. gadā ar pāris simts paipalām, līdz tagad jau 5000. Un ražošanas stāsts sākās ar svaigo olu pārdošanu. Toreiz Latvijā tas bija tāda diezgan jauna lieta un tirgu solījās būt laba cena.
Tomēr šādu produktu sāka piedāvāt arī olu nozares lielspēlētāji un paipalu olu cena ievērojami saruka. Atmiņās dalās paipalu fermas sijā Rīta Putni, kas plašāk pazīstam ar zīmolu Olalā pārstāve Baiba Cīrule. Uzņēmumā kopumā saimnieko divas ģimenes Cīruļi un Inapši. Baiba teica, ka nācās iet soli tālāk un domāt jaunu produktu.
Pirmais produkts, kas radās, ir šis te. Es iedošu arī pagaršot. Tas ir no Korejas nākus recepta paipalu olas sojas mērce ar čili. Bruno partners Roberts tajā laikā strādāja Korejā. Tad viņš bija ieraudzījis, ka tur ir atveda. Tad bija NT eksperimenti, kā to olu pagatavot tādu.
Esat varētu teikt pazīstami ar savām dažādu garšu paipalu olām, bet pirmais produkts, kad jūs to ieviesāt Latvijā, kā to uzņēma un kā to saprat?
Viss sākās Kalnciem tirgu, un Kalnciem tirgus ir pozitīvs ar to, ka tur cilvēki ir gatavi eksperimentēt. Tur cilvēki nebaidās, un tur bija iespēja dot degustēt, un tad saņemot tās atsauksmes, saproti, kas jādara tālāk. Un pārsvarā pozitīvi, lai gan sākumā, un daudziem cilvēkiem ir tā reakcija, maza vēl kādā marinādē, vēl tādā brūnā krāsā, pēc kā garšo cilvēki pie mums ir diezgan bailīgi. Bet Kalnciem tirgo cilvēki ir daudz tādā atvērtāk.
Un drosmīgāki piedāvāt aizvien jaunas garšas ir arī Olalā komanda. Kopumā no paipalām radīti 20 dažādi produkti, gan tādi, kuros izmantotas paipalu olas, gan tādi, kur paipalu gaļa. Pastētes, krēms brulē, bezē cepumi, majonēze un citi. Un, protams, paipalu olas neierastās marinādēs.
Un tad šīs te otrās, redzat šo te marinādi, tā saucās šerpa. Tā ir atkal vārdspēle, mums ļoti patīk vārdspēles, un šerpa ir viens, ka tas ir tāds pavadons kalnos, savukārt latviešu šerpa ir tāda, tāda šerpa dāmīte. Jā.
Sagaidāms kaut kas as?
Nē, vairāk tas pārsteigums, ka tā garša diezgan atšķirās no šīm te brūnijām, sojas mērcē oliņām. Šeit ir baltvīna etiķis, tas ir atkal pieprasījums no klientiem, kad mums latviešiem patīk marināt sēnītes, marināt gurķīši, un cilvēks ir kaut ko viņiem gribas tad. Un tad atkal eksperimentējām, kamēr radās šīs te.
Bet marināt sēnītes un marināt gurķīši ir ierasti gadu desmitiem. Mm-hmm. Ko saka par šīm?
Ļoti pozitīvi. Un ir pat tā daļa, kas izvēlās šīs, nevis čili. Jo čili ir diezgan pikants, un šī garša ir tāda laikam pierastāk cilvēkiem garša kārpiņām.
Šajās lieldienās Olalā komanda izmēģināja jaunu paipalu olu marināde, kas pēc skata ir sārta.
Tagad uz lieldienām, lai pārsteigt cilvēks un iepriecināt ar krāsām, tad mēs pamēģinājām ar bieti, bet šis vēl nav tāds neapstiprināts produkts, ir tīri. Tagad uz lieldienām redzēsim atkal, kā mūsu mīļie klienti atsauksies, un tad, ja būs liela atsauksme, tad jau atkal izstrādāsim formulu, dosim laboratorijā notestēt, un tas prasa diezgan ilgu laiku, lai tikt pie jauna produkta. Arī ļoti interesanti ir dzirdētos atsauksmes, bet ļoti reti, kad ir bijis tā, ka saka, negaršo, bērni ir atklāti, bērniem tur asteņš spļauj ārā, bet pa lielam, cilvēki ir īpaši tirdziņos, kur cilvēki nāk, meklē piedzīvojumus, tur viņi ir atsaucīgi, jā.
Lieldienu laiks kāds jums ir?
Lieldienu laiks ir traks. Lieldienu laiks ir tāds, kad, diemžēl, kāds paliek varbūt bišķiņ bēdīgs, jo kādam kaut kas pietrūks, jo lieldienās visi grib ļoti daudz olas. Un, protams, mums ir izstrādāt veselu formulu, kā gada sākumā tiek pieaudzēti putni, lai pietiek olas, un tur ir arī gadiem. Tas viss ir rēķināts, pārrēķināts, pārdomāts, Lai nav tā, ka lieldienās ir šis nepatīkamais pārsteigums, ka pietrūks, savukārt pēc mēneša to visu atkal nav kur realizēt.
Restorāna Kest šepavārs Māris Jansons pauš, ka paipalu olas beidzot Latvijā ir iedzīvojušās un tās cilvēki pērk, ēd un jau uztver līdzvērtīgi vistolā. Tomēr vistas un paipalas nebūt nav vienīgie mājputni, kuru olas var celt galdā.
Ir dažādas, ir tās pašas pīļu olas tagad sezonā, ja nākamdēļ arī ir bankecils, kur mēs pasniedzam arī pīļu olu. Pēc tekstūras viņi ir daudz, daudz jaudīgāka, treknāka. Apēdot vienu pīļu olu, tu pilnīgi jūti, kā tev tā kā no austrēm, es nozai kamols, ieķerās vēderā. Nu, tas obaltums ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs. Zosis arī, tās vispār vēl ekskluzīvākas ir. Vēl jaudīgāks tas baltums ir tāds, ka tur, nu, es domāju, ka tur jāsalīdzināt uzturvielu, tur tāda ķekavas olu vispār nestāv klāt. Un man ļoti patīk arī pērļu vistu olas, kas ir atzīts no veselīgākajām, augstvērtīgākajām, jo pērļu vistas ļoti maz. Slimo vispār ar slimībām.
Un, protams, vēl strausa olas, kas izmēra ziņā ir brangākā salīdzinot ar visām iepriekš minētajām. Māris Jansons teica, ka Latvijā nav populāri ēst meža putnu olas. Ir pasaulē valstis, piemēram, Skandināvijā, kur cilvēki meklē savvaļas putnu olas un pēc tam tās lieto uzturā. Linda Zalāne, Latvijas radio.